Kun svage nationer omskriver deres historie. Kun svage nationer peger på en turbulent periode og siger, det er ikke sket. Vi har altid kun været storslået. Vi rummer ikke ondskab, brutalitet, censur. Det er CNN-vært Anderson Coopers show fra sidste uge, jeg har fat i.
Weak countries rewrite their histories, erase their brutal past, and they repeat that brutality.
En meget set episode, som rummer Coopers reaktioner på Trumps nye kulturpolitik, der blandt andet består af ønsket om at sanitere museernes udstillinger, få sandheden frem, eller som en repræsentant fra Det Hvide Hus skrev i Wall Street Journal forleden, om at få kontrollen med museerne tilbage. Sådan faldt ordene faktisk. Retake control of the museums, starting with the Smithsonian Institution. Det er der, vi også begynder i dagens K-Live. The Smithsonian er verdens største samling af museer i mestendels Washington, USA, og er altså nu under massiv belejring, fordi Trump vil forbyde nogle af de udstillinger, han ikke bryder sig om. Vi skal på besøg på de måske snart forbudte udstillinger The Shape of Power på American Art Museum. Vi skal have perspektiver og reaktioner fra besøgende.
I think the history of America is important, no matter what kind of history it is. I think it's all important to the United States, so I think it should stay.
I think it should stay, siger kvinden her til amerikansk tv, men det er altså ikke sikkert, den får lov til det. Den pågældende udstilling om amerikansk kunst gennem tiden. Vi ser på de nye kriterier for, hvad man må og ikke må som museum i USA, og vi tager også tankerne med hjem og spørger Nationalmuseets direktør Rane Willerslev, hvordan han ville reagere, hvis det nu var statsminister Mette Frederiksen, der sådan ville tage kontrollen med museerne tilbage og sanitere hans udstillinger. Det er ikke så få steder, der så må dreje nøglen om, fordi de formidler dele af historien, som ikke er så flatterende, kan jeg afsløre, at Rane Willerslev tænker. Velkommen indenfor til K Live. Vi sender frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Men først kunne vi lige lade Anderson Cooper tale ud, sin indverden, som vi lige hørte klip fra. Han tog på The Smithsonian for lige at friske det hele op, og her er hans lille reportage.
If you've ever been to this museum, it is powerful and moving. And at times, it is disturbing as well. It's upsetting and it's unsettling, but so is our history, our shared history. Acknowledging that, exploring it, bringing some light to the harshest parts of our history. That isn't degrading American values or dividing Americans based on race. It doesn't make us weaker. It's what actually gives this country its strength.
Ja, historien er lang og blodig, og det kan være farligt at gemme den væk, særligt fordi man kunne blive stærkere at tale om den sammen, siger Cooper. Men det er velkommen til, Dorte Aasen.
Tak skal du have.
Overinspektør og seniorforsker på Statens Museum for Kunst, altså herhjemme. Trump peger konkret på den her udstilling, der hedder The Shape of Power, Stories of Race and American Sculpture på Smithsonian American Art Museum. Og du har i dagens anledning lovet at være vores, kan man kalde dig turguide med paraplyen, eller rosen, eller hvad holder du op i hånden derfor? Altså, vi kan se det for os, altså Smithsonian som museum. Hvad skal vi egentlig se for vores indre blik?
Man skal forestille sig en enormt stor institution eller organisation, fordi det er sådan en paraply, der rummer adskillige museer. Den spænder over 21 forskellige museer og gallerier, og forskningscentre og uddannelsescentre. Det er faktisk verdens største kompleks af museer og forsknings- og udstillingscentre. Mm-hmm. Det er en række forskellige typer af institutioner. Altså, der er jo en kæmpestor samling. Tilsammen er der 155 millioner genstande i det her museumskompleks, men det er så både naturhistoriske genstande og kulturhistoriske genstande, delvist amerikanske, men i virkeligheden også globale samlinger. Mm. Så det er verdens største sådan samling af kulturarv, kan man sige. Så det er en væsentlig institution for hele verden, kan man sige.
Og hvilken status har den sådan i en overinspektør som dig, dine øjne?
Jamen altså, det er jo USA's nationalmuseum. Så på den måde vigtig i amerikansk sammenhæng, men altså også vigtig i global sammenhæng. Mm. Og så har jeg også lyst til at fortælle, at det er jo altså to af museerne ligger i New York, en ligger i Virginia, og resten ligger jo i Washington D.C. Og det er jo ikke tilfældigt, at man har valgt at placere dem der, hvor statsmagten også befinder sig. Og 11 af de her museer ligger langs det, der hedder The National Mall, som er den græsbeklædte, boulevard-lignende akse, der går fra kongresbygningen på Capitol Hill, og så ned på, mod Lincoln monumentet, sådan 3 kilometer lang strækning, hvor, som man sikkert kender fra demonstrationer og offentlige ceremonier. Og her ligger altså 11 af de her museer, tæt knyttet til den amerikanske statsmagt. Jo, ikke?
Så, og der er noget symbolsk i,
at der er noget, de ligger noget der, stærkt symbolsk i at placere, kan man sige, de museer på den her akse.
Fordi hvad? Fordi de er lige så vigtige som politisk magt, eller hvilket symbol synes du, der ligger i det?
Ja, jeg tænker, at man jo, altså i udgangspunktet, da man etablerede den her institution tilbage i 1800-tallet, har synes det var vigtigt for den amerikanske nationsdannelse og for den nationale selvforståelse at have sådan nogle kulturarvsinstitutioner at spejle sig i. Det kender man jo fra hele verden. Det er jo også derfor, vi har noget, der hedder Statens Museum for Kunst i København og Nationalmuseet.
Ja. Og hvordan er det lykkedes så, hvis du bare sådan kaster et blik på museets, altså Smithsonians rolle op gennem det 20. århundrede? Hvordan har det påvirket USA, når det nu lå der og var så vigtigt?
Altså, jeg vil sige, at der ligger jo en stor opgave i at bevare noget armslængde. Fordi statsmagten sidder faktisk helt inde i maskinrummet. De sidder også i museets ledelse. Blandt andet vicepræsidenten sidder jo faktisk i ledelsen. Mm. Og der sidder repræsentanter for kongressen og for og højesteretspræsidenten sidder der osv. Så der sidder repræsentanter for hele magtapparatet.
Og sådan har det altid været. Det er ikke Trump, der har sat
sådan, nej, sådan har det altid været. Ja. Og det er klart, at i et demokratisk samfund, så skulle man synes, at så er det ekstra vigtigt med sådan en konstruktion at bevare armslængde og sikre faglig integritet. Og det har vi jo kunne høre i sidste time også. Mm-hmm. Det er jo så indimellem blevet sat under pres. Men man kan sige, at han går jo meget langt nu med det her dekret i at fuldstændig afvikle armslængden og gribe ind i, hvordan museet skal operere. I de senere år har man jo set, ikke bare på Smithsonian, men på mange museer i verden, at man er begyndt at udfordre den etablerede kanon, altså den etablerede historiefortælling, prøver at introducere andre stemmer, undertrykte stemmer, prøver at skabe en mere kompleks fortælling om, hvordan historien har fundet sted. Og det er jo det, han angriber nu, Trump med sit dekret. Og man må jo sige, det er jo en udvikling, der har fundet sted, især i de senere år, men det er jo ikke en rent amerikansk fænomen. Vi ser det over hele verden, hvordan vi er blevet opmærksomme på, at historien typisk er blevet fortalt fra sejrherrenes perspektiv, men at den er mere kompleks end som så.
Og nu nævner vi The Shape of Power, fordi det er en af de udstillinger, som kører lige nu, som Trump faktisk selv nævner i sit dekret som eksempel. Du har ikke været inde og se den.
Nej.
Har du alligevel en fornemmelse af, hvad det er, der er galt, sådan helt konkret? Du er lidt inde på det med at have nuancer med. Er det bare det?
Ja, altså det er jo en udstilling, som adresserer, så vidt jeg forstår, kan man sige, racetænkning igennem historien, og den måde, den afspejles i billedkunsten, eller i skulpturhistorien. Det er svært at udtale sig om noget, man ikke har set, men man kan sige, hele den rammesætning selvfølgelig er sådan kunstoplevelsen, hvor man prøver at trække nogle samfundsmæssige problematikker ind i diskussionen af det, indebærer jo, at man kommer til at pille ved nogle forestillinger om, hvordan, hvilke værdier, der er væsentlige, og hvordan vores historie skal forstås. Ikke? Ja. Så den er, altså, man kan sige, at hans angreb går meget, meget på, at der stilles spørgsmålstegn ved den sådan gloværdige historie, ikke? Og at undertrykkelse, racisme og strukturel vold og alt det her bliver gjort til en del af historien.
Men det har slet ikke fundet sted i hans optik, eller det bryder han sig ikke om at tænke
på? Nej, det har han ikke lyst til.
Hvorfor tror du? Altså, det er jo ikke hans skyld, at sådan har det været for 100 år siden.
Nej, altså jeg har selvfølgelig også tænkt over, hvorfor han slår ned, eller han og hans administration vælger at slå ned på et museum. Hvad er det, der gør museer så farlige, at der er brug for at sætte ind på den her måde? Jeg tænker selv, at historiefortælling også er en vigtig del af Trumps egne virkemidler. Altså, når man hører ham tale, så er han jo virkelig en storyteller. Så han kender til fortællingens magt. Og museer er jo magtfulde platforme, kan man sige. Når man har jo en privilegeret platform at tale fra, når man opererer fra et museum og sætter en udstilling op. Og potentielt kan museer jo komme til at udfordre den fortælling, han gerne vil overbevise om. Mm. Så jeg forestiller mig, at det måske er det, der er på spil. Mm.
Ja, fordi det er vel også noget, der driver jer på Statens Museum for Kunst. Lysten til at udfordre eller gengive, at historien er fyldt med nuancer.
Ja, hele tiden at stille kritiske spørgsmål til vores forståelse af historien.
Og på Statens Museum for Kunst herhjemme, der samarbejder I jo også med forskere og kolleger på mange af de amerikanske museer. Hvordan oplever du reaktionerne og stemningen derovre, når der kommer sådan et dekret her?
Ja, altså vi har samarbejdet med amerikanske museer i årtier, ikke? Og både lavet udstillinger og forskningsprojekter sammen med dem, og har gode kollegiale relationer med dem. Og jeg vil sige, at det, jeg kunne mærke her på det seneste, det er jo selvfølgelig totalt chok over, at det her har kunne ske. Altså, man er rystet i den amerikanske museumsverden, men det er man sådan set i hele museumsektoren i hele verden.
Altså, at man ikke må bestemme selv, dybest set.
Ja, den her indgriben i noget, der er så væsentligt, altså at begynde at diktere indhold, ikke? Og udfordre den faglige integritet, begrænse muligheden for at stille kritiske spørgsmål, for åbne for nye perspektiver. Og så, altså meget er jo udtalt, men altså jeg synes, jeg mærker en angst for at blive overvåget, en angst for at komme til at sige noget, der kan blive brugt imod en selv, eller imod den institution, man er del af, og jeg kan også mærke, hvordan vi selv lægger bånd på os selv. Altså, vi skriver ikke hvad som helst.
Altså, I selv på Statens Museum for Kunst?
Ja, altså, der er ting, man vil tænke sig godt om, før man bringer op.
Hvad kunne det være? Altså, uden at du så behøver at sige det, hvis du er bange, men altså, hvordan skal det forstås?
Nej, jeg mener bare, ting kan jo, altså, man sige, kritik kan jo kommer til at virke kompromitterende potentielt, ikke? Så man skal, altså, og det gør jo, at folk begrænser deres...
Og hvad vil du være bange for?
Altså, jeg synes, at vores største bekymring er, at vi ikke kan komme til at gennemføre de projekter, vi gerne vil, tage fat i de emner, vi synes er vigtige.
Ja, så hvis du kommer til at sige noget forkert, så kan det være, at støtten ryger?
Det kan eller være, altså jeg vil sige, at altså, jeg ved ikke, om hvis jeg ikke kommer til at sige noget forkert, kan jeg komme til at sige noget, men jeg mener, hvis vi ikke får mulighed for at gennemføre de samarbejder, vi gerne vil af forskellige årsager, så begrænser det jo altså simpelthen det arbejde, vi kan gøre, og de fortællinger, der kan komme frem, og vi kan måske ikke komme til at låne de objekter, vi gerne vil, og vi kan ikke komme til at udvikle de projekter, vi gerne vil sammen med de fremmeste kolleger inden for feltet.
Okay. Ja. Så det er den balance, den sidder du midt i?
Det tror jeg, vi alle sammen sidder i lige nu, ikke? Og det gør man nok, når man har med politiske regimer at gøre, som begynder at blande sig. Så, altså, det er jo det, vi ser udvikle sig nu i USA potentielt, ikke?
Har I truffet en beslutning så, altså om I vil, om det er i orden at lægge bånd på sig selv, for at kunne få nogle penge til at lave?
Nej, vi arbejder videre.
Okay. Ja, så nok er I bange, men I
Nej,
vil
men,
ikke...
Jamen, det er egentlig bare min egen personlige jagttagelse, ja. at jeg kan mærke, at man... At det pludselig bliver en faktor, hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige. Det har jeg ikke prøvet før på den måde, og slet ikke i forhold til museer i den vestlige verden.
Mm. Så hvad kommer det til at betyde for dit arbejde, tror du?
Det er meget svært at sige noget om nu. Altså, vi ved jo slet ikke, hvordan museerne ender med at forvalte det her dekret, ikke? Altså, det kan få, der er nogle mulige konsekvenser af det, men... Mm. Men vi mangler stadigvæk at se, hvordan det bliver udmøntet.
Ja, vi mangler også reaktioner stadigvæk fra Smithsonians top.
Der har været en udmelding fra Smithsonians absolut top, som har skrevet ud til sine medarbejdere.
Ja.
Beroliget dem med, at vi fortsætter det gode arbejde med at arbejde med de mange facetterede fortællinger. Men han er jo nu under personangreb fra Det Hvide Hus,
ja.
Så vi ved ikke, hvordan det ender.
Du må hilse ham, Dorte Olsen, hvis I har kontakt i samarbejdsfeltet der. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Overinspektør altså, og seniorforsker på Statens Museum for Kunst. Om en halv times tid kigger Rane Villerslev forbi. Han er direktør i Nationalmuseet. Ham har vi bedt om at forestille sig, at Mette Frederiksen, vores egen statsminister, skulle sige sig noget her, og hvordan han så ville reagere, og hvilke udstillinger han ville lukke, eller om han bare ville tage sit gode tøj og gå. Om det skal vi møde den grønlandske forfatter Niviaq Korneliussen, der vandt Nordisk Råds litteraturpris i 21 for romanen Blomsterdalen. Hun er kendt for sit engagement for selvmordsforebyggelse blandt unge grønlændere. Jeg fandt lige et klip fra den takketale, hun holdt, da hun fik den prestigefyldte pris for romanen, som netop, ja, som sagt, behandler selvmord blandt unge.
Jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere. Men det er jo som at snakke til en mor. Og det er jeg færdig med. Så den her tale er til dem, jeg skriver for. Til børn og unge derhjemme.
Ja, Nivia Corneliusens tale var dengang til de unge, og i dag rejser hun rundt til mindre byer og bygder i Grønland for at tale med dem og lytte til deres historier og hjælpe dem med at udtrykke sig på skrift i et projekt, der hedder Den Rejsende Forfatterskole, som hun driver i samarbejde med Annette Molbæk. Og det med at lytte til hinanden er mere vigtigt end nogensinde, og noget mange har svært ved, mener Nivia Corneliusen selv. Min kollega Mette Willumsen har mødt hende, Nivia Corneliusen, da hun under en litteraturfestival i weekenden stillede op til, hvad der vel egentlig er et ret sjældent interview.
Det blæser i Aalborg.
Ja, det gør det.
Og jeg skal lige være sikker på, at den er høj.
Jeg har lyst til at det er.
Har du?
Hvorfor? Jeg ved det ikke. Hvorfor? Jamen, det var efter det der satireprogram, hvor jeg bare tænkte, det, jeg har sagt nej til alle interviews fra hele landet, fra hele verden, og rigtig mange fra Danmark. Men jeg har decideret ellers boykottet DR. Fordi jeg ikke bryder mig om den måde, de har håndteret situationen på. Og lige det der satireprogram var lige lidt over grænsen, synes jeg. Så tænkte jeg bare, det gider jeg ikke, det der. Det gider jeg ikke være en del af. Og det er først nu, jeg begynder at tænke på, at P1 kommer fra det her, men det er fint. Du får en undtagelse.
Men hvad var det? Vil du ikke lige fortælle det? Hvad var det, der generede dig ved, at du tænker, boykot det er?
Jamen, det var jo det der, hvad hedder den, tæt på sandheden? Det der, det de kalder for et satireprogram med en... med en dansk kvinde, der er tegnet i ansigtet med inuit-tatoveringer og græder og har ondt af sig selv og skaber sig helt vildt. Og det er, siger jo, prøver at beskytte sig selv ved at sige, at det er satire rettet mod danskere. Det er det jo ikke. Det er jo klart og tydeligt, at det ikke er det. Det er jo rettet mod grønlændere. I en så kaotisk tid, der gør så ondt for os, specielt os. Det kan måske være lige meget for danskere. Det er det jo for mange. Det er jo lige meget for danskere, hvordan vi har det, grønlændere. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig dårligt tidspunkt at komme med sådan et citerprogram, der gør krig med os.
Og hvad tænker du, at det siger om danskerne?
Så jeg skal jo ikke gå til angreb på nogen bestemt, men jeg synes, at der er sådan en ligegyldighed, en arrogance og en koldhed, som gør, at vi bliver endnu mere distanceret fra hinanden. Nu er jeg i gang med at generalisere os. Det skal jeg være påpasselig med. Men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange danskere på sociale medier og nyhedsmedier, som bare overhovedet ikke kan sætte sig ind i noget som helst af det, vi går igennem. Og bare det der med, at man ikke lige kan sætte sig ned og lytte, ikke lige kan sætte sig ned og tænke, okay, de har måske en helt anden oplevelse af hele det her, som nødvendigvis ikke er min oplevelse af det. Og lige sætte sin egen holdning og sine meninger til side, og bare lige lytte. Det synes jeg mangler. Helt overdrevet.
Hvad er du selv optaget af lige nu, i forhold til, hvordan Grønland er i verden, og dig som grønlander?
Det er selvfølgelig meget forskelligt. Nogle dårlige dage, så er jeg meget optaget af alle de artikler, der bliver skrevet om Grønland og hele verdenssituationen med Trump. Så har vi en skide dårlig dag, fordi Teddy Vance er på vej sammen med sin hustru. Men så er jeg helt sådan mut og sådan panisk. Skal vi ikke lave en demonstration? Skal vi ikke lave alt muligt? Og hvad kan man gøre? Vi aner jo ingenting. Hvad fanden skal vi gøre? Og så lige pludselig så lægger jeg min søn til at sove, og så sover han, og jeg åbner for Facebook og ser, at han kommer ikke alligevel. Han kommer kun til Uxulli Abbas, og så er jeg lige pludselig glad. Og det er sådan totalt op og ned hele tiden, og vi aner ikke, hvad der kommer i morgen. Og så vi bliver jo kastet rundt i alle mulige forskellige uvisheder, som er mega ubehageligt, og det optager os rigtig meget, hvor vi nogle gange er nødt til at sige til os selv, at vi bliver lige nødt til at slukke for vores mobil og bare lige koncentrere os om vores familie, vores tætte omgangskreds og vores arbejde. Hvor jeg også er nødt til at sige til mig selv nogle gange, husk nu, hvad det er, der er vigtigt for dig. Og det er at kæmpe for de unges sag og børnenes sag. Men det kommer jeg ofte til at glemme i den her tid.
Når du tilknyttet den rejsende forfatterskole og i det hele taget taler med unge, hvad oplever du, at de er optaget af?
De unge er jo selvfølgelig også meget optaget af alt det, der sker i verden. I hvert fald alt den fokus, der er på Grønland. Men det kommer meget, meget an på, hvor man befinder sig. De unge i de mindre byer og bygder, de er optaget af det, der er omkring dem. Deres lokale samfund, deres venner, deres familie og deres fremtid. Ligesom alle andre steder. Men selvfølgelig spiller de sociale medier en kæmpe rolle i måske, hvordan man opfatter sig selv og hvordan man opfatter verden. Og jeg tror også, at der er en hel masse unge mennesker i den nyere generation, der er meget politisk engageret på en måde, som vi ikke har set før, hvilket jeg synes er mega fedt. De vil gerne have en stemme, de vil gerne kunne sige, hvad de mener. Så det synes jeg er mega fedt. Det er meget forskelligt, hvad de er optaget af. Det er ligesom alle andre unge i resten af verden.
Men tænker du, de orienterer sig mod USA? Det er sådan identitetsagtigt.
Helt det her er så nyt for os, så jeg kan slet ikke konkludere noget som helst. Der er i større byer i hvert fald en hel masse børn, der vælger at snakke engelsk for eksempel, i stedet for at snakke dansk. Så deres modersmål er grønlandsk, og så snakker de engelsk med hinanden også. Fordi der er den her tendens med gaming også, og de har fuld adgang til internettet hele tiden, og hele verden er åben. Det betyder ikke, at det er USA, vi er rettet mod, eller de er rettet mod. Det betyder bare, at de har øjnene åbne for andre steder også end Danmark. Men det er også meget naturligt. Det betyder nødvendigvis ikke, at vi er hvad skal man sige, totalt optaget af, at USA gerne vil købe os. Men nu skal jeg ikke kunne snakke for alle. Den generelle forståelse, jeg har af de unge, er, at det her det er en meget, meget kaotisk tid, og det er ikke noget, vi ønsker os. Det er ikke en opmærksomhed, som vi ønsker. I hvert fald ikke fra USA's side. Ja.
Nu sagde du tidligere, at det er noget af det, du er optaget af. Det er de unge. Hvorfor har du den omsorg for de unge, og også det, at du rejser ud i bygder for at tale med dem om at skrive?
Da mig og Annette, vi startede den her den rejsende forfatterskole, så var vi 100% enige om, at vi skulle få fat i nogle unge, der nødvendigvis ikke sender deres tekster ind til novellekonkurrencer, og som nødvendigvis ikke går i gymnasier og har adgang til alle mulige forskellige kurser og alt muligt. Så vi vil gerne få fat i nogle unge, som er mindre privilegerede og kommer fra større eller mindre byer og bygder, og engagere dem i at skrive en tekst, som de kan være meget stolte af i sidste ende, som de ofte er. De er så stolte af deres tekster. Det er helt vildt. Fordi vi laver de her tekster om til podcast, som vi sender ud i KNR, og hele Grønland hører det. Så de er sådan meget stolt over det, de kan bidrage med. Men de unge har jo en... Nu er jeg her for eksempel i Ordkraft, og jeg snakker med alle mulige mennesker og kommer til at møde en hel masse forfattere, og det er helt fantastisk. Det er skide dejligt at være her. Men efter sådan en lang periode, hvor jeg har holdt foredrag og snakket med en hel masse mennesker, så har jeg altid brug for sådan at mødes med de unge igen, fordi jeg føler, at jeg kommer tilbage til der, hvor det betyder noget for mig i hvert fald. Jeg kommer helt ned på jorden, når jeg er sammen med de unge. De inspirerer mig på en måde, som ingen andre inspirerer mig. Ikke engang bøger. Fordi de har en livsmåde, som er så inspirerende og som er så stærk. Efter alt det, de har oplevet, efter alt det lort, de har oplevet, at de stadigvæk har den tro på livet, og den tro på, at det hele nok skal blive godt igen, og den glæde, livsglæde også, der findes.
Og når du siger alt det lort, de har oplevet, ja. Hvad kan det være?
Jamen, der er jo rigtig mange børn, der er omsorgssvigtet i Grønland. Det er jo ikke en hemmelighed. Der er rigtig mange seksuelle overgreb. Der er rigtig mange, der vokser op i fattigdom. Så det er en hel masse ting, som vi jo ikke lægger skjult på. Det er jo, vi har en hel masse sociale problemer. Men det er også nogle problemer, vi erkender. Og også nogle problemer, vi er i gang med at håndtere. Og det ved de unge også, at der er en hel del voksne, der kæmper for den. Der kæmper deres sag.
Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre det?
Fordi jeg synes, det mangler. Jeg synes, det... jeg kan blive rigtig træt af den her selvoptagethed, som findes rundt omkring i verden, synes jeg. Og jeg er jo også selvoptaget selv. Jeg er jo forfatter. Nej. Så det er sådan en måde for mig at bidrage til samfundet på. Det synes jeg er meget vigtigt. Jeg har prøvet at være aktivist på mange forskellige måder. Jeg har prøvet at... jeg laver også noget selvmordsforebyggelse, som jeg synes er mega fedt. Jeg synes, de fortjener at få deres stemme ud, få deres historier ud. Og jeg tror også virkelig på, at de her historier kan være med til at inspirere alle mulige andre mennesker i Grønland.
Så der er et stort håb i det?
Jamen, jeg bliver altid sådan spurgt om der findes håb i Grønland i fremtiden. Jeg synes faktisk, den kan være lidt provokerende, fordi hvorfor skulle der ikke være håb? Hvor der er liv, er der jo håb, tænker jeg. Og hvad skulle der ellers ske, tænker jeg også. Fordi vi kommer jo ikke til at forsvinde ud af det blå, og bare holde op med at eksistere. Vi har fundet en måde at overleve på i alle de år, vi har eksisteret som inuit. Og det kommer vi til at blive ved med. Men også for at svare på en lidt anderledes måde, så kommer det meget an på, hvilken dag du spørger mig. Fordi i dag er en god dag, og der er jeg meget forhåbningsfuld i forhold til fremtiden, i hvert fald i forhold til de unge. I forhold til vores forhold til Danmark, og i forhold til vores forhold til resten af verden, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal svare på det. Men der er også nogle dårlige dage, hvor jeg tænker, at der er meget, meget lang vej endnu. Men der er en opblomstring hos de unge i Grønland, som er meget tankevækkende og meget inspirerende. Så der er selvfølgelig håb forude.
Så langt med det her boykot for DR. Tak fordi du godt vil snakke med mig.
Jamen selv tak.
Ja, det sagde Nivia Corneliussen her til sidst til Mette Willumsen. Corneliussen var i Aalborg i weekenden i anledning af litteraturfestivalen Ordkraft. Og så åbner jeg en linje til Guatemala, hvor du sidder, Morten Hybsmann, forhåbentlig.
Jo tak, det gør jeg.
Godmorgen.
Godmorgen.
Kan det ikke passe, den er 7?
Jeg håber ikke, der er for mange fuglekvider og hunde, der gør i baggrunden, men ellers så tager vi det med strakt arm, håber jeg.
Helt sikkert, det er reportage. Du er i Guatemala lige nu, men i weekenden var du i Washington, og det er derfor, at vi har dig med. Du er statskundskabsstuderende. I de her måneder har du været gæsteforsker på Georgetown University, men du har været inde og se den meget omtalte udstilling på The Smithsonian Museum, som Trump har nævnt i sit dekret for et par uger siden, at sådan noget brød han sig ikke om. Det er et dekret ud af mange, som angriber museer landet over. Og der var ingen af os, der havde været inde og se den her udstilling, der hedder The Shape of Power. Men det ville du gerne for os, og nu er jeg spændt på, hvordan det har været.
Jo, men altså, hvad man ikke gør i public service og dens tjeneste.
Det er godt.
Men det har været spændende. Når man bor i DC, så kommer man tit ind i The Smithsonian Institutions. Det er jo en fast kerne i byen, og det har været interessant at komme ind og se det, og man ser jo også lidt med andre øjne, når man har sådan et dekret i baghovedet. Og især når man læser statskundskab som mig, og kan tænke lidt over, hvad den magt betyder, og hvad der ellers er. Jeg er jo ikke en, hvad kan man sige, jeg er kun kunstperson i mit private liv, og noget på den måde, men ikke noget synderligt dyb faglighed ellers der.
Nej, men du er også bare besøgende, havde jeg sagt, som mange af de andre, og det er jo den... Det er jo dig, museet henvender sig til, og det er noget af det, der er faldet Trump for brystet, hvad det er for en historie, den vil fortælle dig. Du, inden vi kaster os over de konkrete værker, hvor du var helt derinde, hvad er din opfattelse som politisk studerende i byen? Altså, hvordan opfattes institutionen The Smithsonian af de mennesker, du omgås?
Jamen, Smithsonian har et generelt godt ry og et stærkt ry i byen. Altså, jeg vil næsten ligefrem kalde det en kerne til stolthed, både i byen, men også bredere set i USA. Altså, for det første er det er jo museer i verdensklasse, som virkelig leverer høj kvalitet. Og så er de jo gratis og åbne for alle, og det sker jo så i et land, hvor det ikke gælder så ofte og for så mange ting. Så det er en måde at samle folk, og det ser man jo også ved, at der kommer skoleklasser fra hele USA til deres nation's capital, udover turister eller også semilokale. Og museerne, de spiller jo en stærk rolle der til ligesom at inkarnere, at det er hovedstaden for USA, der skal samle en nation. Mm. Og det får også ind til at tænke på, at USA's motto, det er E pluribus unum, eller ud af mange, en. Og det er jo også lidt det, et nationalmuseum skal, altså at kunne samle en nation, og det gælder måske endnu højere grad i et så diverst og multietnisk samfund som det amerikanske. Mm. Og det er et stort arbejde at samle sådan en nation, og det er jo noget af det, som sådan et museum skal.
Mm. Og lige nu så er der mere, der tyder på, at det splitter nationen måske for eller imod Trumps dekret. Men lad os prøve, Morten Hybsmann, at gå indenfor. Altså, skulle se udstillingen The Shape of Power, Stories of Race and American Sculpture. Hvor skal vi begynde?
Jamen, jeg vil faktisk, inden vi går indenfor til udstillingen, så synes jeg, det er værd lige at stoppe ved indgangen, fordi den her The American Art Museum, som det foregår i, er sådan et meget stort museum, der er bygget en meget stor, flot bygning i græsk genoplevelsesarkitektur. Altså, hvis I forestiller jer, hvordan det gamle Rom og Athen måtte have set ud, så har man jo bygget det med doriske søjlegange, og netop det, som Trump han ønsker af sine offentlige bygninger, som han også har skrevet i andre dekreter. Altså, noget, der skal symbolisere amerikansk magt og stolthed og storhed. Så det er meget sjovt, at på ydersiden, der lever det jo op til det, som han gerne vil. Men så kan man jo fortsætte indenfor på jagt efter det, han kalder en racecentreret ideologi, der bekæmper sandheden. Og det er jo The Shape of You, eller The Shape of Power, er jo en udstilling ud af rigtig mange inde på det her museum, op på tredje sal. Vi kan godt tage fat på nogle af de ting, der er derinde.
Lad os bare gøre det. Ja, op på tredje sal med os. Og hvad er det så, der fanger dig?
Jamen, altså det første, det er lige når man kommer ind ad døren, og der er nogle store skulpturer, så drejer man til højre, og så bliver man velkommen af en stor videoprojektor af kuratoren, der fortæller, hvad målet med udstillingen er. Og det er jo et godt sted at starte. Og han går i detaljer med normale amerikanere om, hvordan at, det handler om at flytte diskussionen af magt og skulptur videre fra det, der har fulgt meget i mediebillederne, som I nok også har hørt om i Danmark, om de her sydstatsgeneraler og lignende, der har domineret den diskussion. Og så inkluderer flere stemmer og baggrund i skulptur, fordi at skulptur har jo ofte igennem tiden symboliseret magt og hæder, at man så bliver opført i det offentlige rum. Og hvem har adgang til det? Hvem bestemmer, hvem der skal være der og så videre? Man må sige, at de har i hvert fald lykkedes med at starte en diskussion om magt og skulptur.
Ja.
Men
bare kom, lad os bare gå videre ind. Hvad møder du så?
Ja. Jamen, det første, man kommer ind i hvert fald som fanger mig, det er en deludstilling. Og den fremhæver objekter fra hverdagen fra vores hjem. Og så siger kuratoren, at den viser, hvordan for eksempel en sæbeflaske eller en cowboystatue kan, og jeg citerer, fremhæve de racistiske idéer, som stille befinder sig i vores mest intime rum og mundane øjeblikke. Og det er jo netop den slags ordsprog, som bliver citeret direkte også i dekretet, som fanger dem. Altså netop det her med at tage fokus, en linse på det racistiske i samfundet og hverdagen. Altså, det er jo noget af det der, hvor det bliver politisk ifølge Trump-administrationen.
Så Så du ser, Morten Hysman, altså objekter fra hverdagen, ja. Du ser en sæbeflaske eller en cowboystatue. Hvad er det så meningen, du skal tænke som beskuer, tror du?
Ja, det er jo lidt interessant, fordi det er jo netop i den her deludstilling, der er det jo netop med at fremhæve ting fra hverdagen, og så i den her kritiske linse, som den her udstilling har, så fremhæve de kritikpunkter af det bredere samfund eller vores hverdag, som man måske ellers ville glemme eller ikke tænke over, og sætte det i en ny kontekst i den her. Og der kan vi jo fremhæve den første statue, som jeg ser derinde. Det er en cowboystatue, og den fanger mit opmærksomhed, fordi at jeg har set den før, men jeg har svært ved at placere den. Og det er sådan en John Wayne cowboy-type, der forsøger at tæmme en hvid hest, som er ved at skubbe ham af. Og det er jo sådan på den ene side en symbolisering af den amerikanske pioneren, af maskulinitet, livet i det vilde vesten, altså sådan en rå midwester-type fra den amerikanske guldalder. Og der kan man så læse, at der var en model faktisk i det ovale værelse, helt fra Carter indtil at Biden fjernede det. Så den har stået på kaminen i det ovale værelse, og jo netop også et symbol på magt. Det er også, hvad man vil vise, hvad er det, Amerika er. Det er en statue fra Roosevelt's tid, så der ligger magt dybt ind i det. Men grunden til, at den er placeret her på udstillingen, det er netop en kritik af det. Fordi at de her kuratorer og kunstnere bagved, de kritiserer, at cowboys i den sådan offentlige fortælling jo er blevet fortalt som sådan de her John Wayne-typer, de her hvide mænd, når man historisk set, så var cowboys egentlig mexicanske af blandet racebaggrund, som så siden er skrevet ud af historien fra Hollywood og cowboy-litteraturen, som er skrevet efter. Og det er jo i sig selv en politisk historiefortælling og kulturel magt, der er i spil der. Så det er nogle interessante idéer, som kommer op der, og som jeg synes spiller sjovt sammen med, at Trump selv jo havde den her byste stående i sit ovale værelse, da han var der.
Og så ved jeg, Morten Hybsmann, så er der et værk, der hedder America, A Mercy Killing at Ed Burrell, som er sådan en hel samling af en masse figurer. Ja, hvordan vil du beskrive den?
Jamen, det er rodet, og der sker rigtig mange ting. Så det er meget in your face, når man kommer forbi det. Men det, hvis I forestiller jer et amerikansk flag, slidt amerikansk flag, der er lagt ud på en bund, og så en masse minifigurer omkring, så er der i midter fokuset, der er en guillotine, hvor der er fastspændt en sort mand, og på guillotinen er der påmalet et Mickey Mouse-figur. Og så nede fra en høj søjlegang, jamen, der har du så Uncle Sam og Elvis og repræsentanter fra kirken, og medierne, som kigger ned på det her. Og det er jo det er et værk fra 60'erne, kan jeg læse mig til, omkring borgerrettighedsbevægelsen, og jo en kritik af de magtcentre, som de her kritikere mener var og er i samfundet, og som undertrykker de sorte borgere i det amerikanske samfund. Og som jo også er dele, som blandt nogen fremhæves som en stolthed i det amerikanske samfund, altså den her underholdningsindustri, eller religionen, eller de her nationale symboler for Uncle Sam, men så nu her bliver vendt på hovedet som en dyb kritik af, hvordan man opfører sig mod sin medborgere.
Og hvordan,
og det er jo en anden historiefortælling end det, som Trump og andre vil fremhæve.
Ja, klart. Til sidst, Morten Hybsmann, altså, det må også have været mærkeligt at gå rundt sådan et sted der og vide, at her der er der genstanden, som Trump vil næsten dø for at få fjernet, men han siger ikke helt præcist, hvad det var. Hvad var det egentlig for en museumsoplevelse, du havde der i fredags?
Altså, det var nu ikke så anderledes end så mange andre museumsoplevelser. Jeg tror, halvdelen af os, da jeg talte med folk omkring, var jo netop inde på grund af dekretet. Og så, hvad er det, der er så farligt herinde, og når det er nævnt her?
Så altså, det kunne I godt have som samtale med hinanden, altså så går du rundt der og sådan, ja, hvad er det egentlig? Forstår du, hvad han bliver så vred over?
Ja, nemlig, jeg tror. Men det er jo også, jeg vil dog også sige, at dem, der kommer til DC, og dem, der går rundt derinde, er jo ikke det repræsentative udsnit af den amerikanske befolkning. Nej. Altså, det var et af de steder, der netop ikke stemte på Trump i primærvalget, men valgte Nikki Haley, og så videre. Så det kan godt være, der er et udsnit der, fordi at race- og ideologispørgsmålet og diversity, inclusion og equity er jo virkelig glødhed problemer herover politisk i USA. Så det er altså et splittet USA, selvom det måske nogle gange kan fremstå.
Det kan fremstå nogle ret splittet, vil jeg sige. Det synes jeg, du har ret i. Ja, ved første. Morten Hysman, tusind tak, fordi vi måtte logge dig ind på The Smithsonian. Og god tur rundt i verden. God dag i Guatemala,
tak.
Hvor du er. Ja. Morten Hybsmann, altså statskundskabsstuderende og også gæsteforsker på Georgetown University i Washington, hvor han altså havde gæstet The Smithsonian Museum. Nu står Jesper Dein i studiet.
Og jeg står og tænker, at det skal nok gå alt sammen. Altså når der er statskundskabsstuderende som Morten Hybsmann, som vi fra Danmark har udsendt til Washington, som er så interesseret og så reflekteret, så tænker jeg, så skal det sgu nok gå alt sammen alligevel.
Det er jeg glad for, du synes. Ja. Jesper Dein, du er jo producer på programmet.
Ja.
Det er ikke derfor, du kom ind for at kommentere interviewet med ham. Men for
at
du har holdt lidt øje med verden, eller med Danmark faktisk, ja. Mens vi har været i gang med at sende. Nu klokken 17 minutter i 4.
Ja, jeg har taget nogle historier med, som jeg synes er interessant ved kulturøjne. Vi lever jo i en verden, det ved du også, fuld af AI-genererede billeder. Og så tænker man jo, at hvis vi to var kunstnere, Morten, unge, ikke?
Jo.
Og så skulle lave et albumcover til vores musik, så ville vi måske bede AI om at lave det. Men verdensstjernen, provokatør, rapper, kan man kalde ham det, 47-årige Kanye West, han udgiver snart sit 12. album, og det coveret, det skal handle om nu, fordi det er ikke AI, det er det her. Nu rejser jeg det op, skulle til at sige, nu løfter jeg det. Hvad ser du, Morten?
Det er en stald. Tror jeg. Ja. Med en masse høruller, og så står der to medlemmer
halmballer.
Af... Halmballer. Ja. Er fra høruller. Ku Klux Klan, tror jeg, de er fra. En rød og en hvid med sådan den der Ku Klux hætte.
Lige præcis. Det er
nemlig, så er der en lille hund også.
Der er en lille fin hund også. Det er et reportagebillede fra en Ku Klux Klan forsamling i Tennessee i USA. Billedet er taget af ikke en amerikaner, nej, af en nordmand, Peter van Akmal, tror jeg, det hedder. Reportagerejse for norske A-magasinet tilbage i 2015. Og det har Kanye så valgt som cover på sin nyeste album.
Hvorfor?
World War 3 eller WW3. Det ved vi så ikke noget om endnu. Det er bare interessant, og Aftenposten har selvfølgelig grebet den og sagt, hov, Monique, der er en slat penge her, der skal betales i copyright. Det tror jeg nok, der er. Så hans advokat, jeg tror, han sagde, at der var nok en saftig erstatning et sted, som han nu formulerede
det. Det sagde advokaten.
Det sagde advokaten. Ja. Lad os lige høre, fordi Kanye er i gang. Det er ikke noget, der er ikke noget at høre, bare rolig.
Ja, okay.
Nej, der er ikke noget, nemlig ikke noget at høre, fordi han snakker om, og han snakker, og han snakker, men der er ikke noget album endnu. Vi har et cover, vi har også nogle sangtitler på plads, som meget overraskende, eller ikke overraskende, har titler som Heil Hitler, Hitler Yee og Jesus og Diddy og Cosby.
Okay.
Så det passer jo meget godt ind i hans system. Nå, du er ikke West-fan, kan jeg høre. Du hører ikke så meget.
Hvad skulle jeg have sagt?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Du går, okay. Du var sådan et eller andet.
Jeg synes, det er et mærkeligt cover. Det er altså også at tage en Aftenposten.
Det er meget fedt cover.
Men lad nu det være. Ja.
Der var også en, der skrev på Aftenpostens kommentatorside, hvor hunden, den var så sød.
Den har han ikke taget med.
Den har ikke taget med. Nå. En gang om året, der er der fest i alle danske forfatterhjem. Måske har du hørt det i radiovisen også. Det er jo dagen, hvor bibliotekspengene kommer. Og for nogen, når ja, så er det sådan et par ekstra sokker, man får råd til. For andre, kæmpe beløb og konfettikanon-boblefest. Der er 209 millioner kroner i bibliotekspenge, der fordeles mellem 10.226 forfattere, også illustratorer og komponister osv. Forfatter Bjarne Reuter er smidt ned fra sin faste plads på tronen efter 16 år. Øverst er Kim Fupz Aakeson møffet sig ind. Han debuterede der i 84 som børnebogsforfatter. Hvor mange penge får manden? 731.955 kroner. Og jo, så skal vi lige huske at sige, kommer revisorsønnen, der skal betale skat. Han har altså skrevet mere end 150 bøger til både børn, unge og voksne. Også den her Vitello-serie, som er rigtig, rigtig populær. Så der er ikke noget at sige til, at han ligger der oppe og ruder på top 10. Det skal være en hurtig optur.
Var det ikke det?
Vil du have mere? Du gider ikke mere?
Det var da en optur for Kim Fupz, vil jeg sige.
Kim Fupz var optur. Du kan lige få en hurtig optur,
inden
vi slutter vores Smithsonian-ting. For bøger til borgerrettigheder. En historie, jeg har fundet i dagens Politikken, den handler nemlig om, hvad type arrangementer man må afholde i kulturhuse og andre kommunalt støttede institutioner i København. Sidste år, der indskærpede Kultur- og Frihedsforvaltning nemlig et såkaldt hyrdebrev, at man ikke bare måtte give sit kulturhus til en indsamling, en humanitær organisation, og så nedsætte prisen eller gøre det gratis. Den slags arrangementer skulle man betale fuld markedsleje for. Og det var jo selvfølgelig mange, der synes, det var en rigtig dårlig idé. Massiv kritik fra juridiske eksperter. Det betød jo blandt andet, at man kunne ikke samle ind til Vestbredden, Gaza eller noget andet, man havde lyst til at samle ind til. Og så har de så kritiseret det. Og nu står der Du er velkommen til at bruge vores lokationer til at holde debatarrangementer om udenrigspolitiske forhold. Det er din grundlovssikrede ytringsfrihed at debattere udenrigspolitik.
Så nu har de vendt rundt?
Ja, de har vendt rundt, og kulturhusene klapper i deres små poter, fordi nu kan de jo lave også politiske arrangementer og give lidt discount til dem, der skal lave det.
Det må vi holde øje med. Tak for det, Jesper Dein.
Du skal snakke med Rane Villerslev nu.
Ja, lad os da bare sige goddag til dig så, Rane Villerslev. Velkommen.
Ja, hej.
Hej, direktør for Nationalmuseet her i Danmark. Du er med fra Sverige, er det ikke rigtigt?
Jo, ja. Det er jo.
Du er med, fordi vores tema, vores hovedhistorie her i dagens K Live, det er, at Trump har udstedt et dekret, det har han udstedt mange af, men et af dem er, at The Smithsonian, et stort museumskæde kompleks i USA, de skal have deres udstillinger censureret. De skal ikke gøre det på den måde, de gør nu. Trump vil dybest set gerne bestemme. Og det, så det ringede til dig og sagde det i torsdags. Ja. Var det jo med sigtet, at hvis nu Mette Frederiksen indførte sådan en kulturpolitik, hvis hun begrænsede Nationalmuseets ytringsfrihed, og særligt det her med, at I ikke må fortælle om historien på en negativ måde, som sætter Danmark i et dårligt lys. Det er nogle af Trumps ord, bare med USA. Hvad vil din første reaktion så være?
Nu tror jeg altså ikke, Mette Frederiksen kommer til at gøre det, men, hvis vi spekulerer i det, så vil vi jo have lidt en krise, må man sige, ikke? En demokratisk krise. Og grunden til det er jo, at helt afgørende for demokratiet er jo, at historien er under debat. Altså, historien er jo vigtig, fordi det definerer, hvem vi er. Og det er jo også derfor, Trump går ind og prøver at regulere det, ikke? Men det, der kendetegner et frit demokrati, det er jo, at historien er under konstant debat. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan fejre noget, man er stolt af udstillingsmæssigt. Men det helt afgørende er, at der ligesom ikke er to streger under noget, men det er under debat, og at det er forskningsdreven. Det vil jeg jo også sige. Det er jo den anden ting, der er helt afgørende. Altså, fordi ellers så bliver et museum et vindue for en eller anden politisk holdning på et givet tidspunkt. Så det er det forskningsdreven, og det baserer sig på forskning. Det er jo helt afgørende, ikke?
Men du har læst, Rane Villerslev, du har læst dekreterne der, og du har prøvet at forestille dig, hvad det ville betyde for jer, hvis man skulle. Så hvor skulle I skære, og hvad skulle lukke, og hvad skulle være anderledes?
Jamen, der ville blive meget, der skulle være anderledes. Altså, man kunne forestille sig, at man så kom ind i forhallen på Nationalmuseet, og så var der et stort landkort over alle de områder, vi i Danmark på et tidspunkt har hersket over, ikke? Altså, det er jo hele Norden og England og kolonierne og så videre, og så vil man sige, det er i virkeligheden det dansk territorie, for eksempel, ikke? Altså, det kunne være sådan noget der, ikke? Og så kunne det være, at første halvdel af 1800-tallet, der ville man ignorere, at Danmark var gået bankerot eller på grænsen til at gå bankerot, ikke? Og i stedet fejre guldalderen. 1864 ville blive ignoreret, ikke?
Fordi vi tabte til Tyskland.
Kan vi blive ved, ikke? Hvad siger du?
Ja, fordi vi tabte til Tyskland
i 1864. Ja, præcis, ikke? Ja. Altså, ja. Sådan nogle ting, ikke? Hvis man ligesom tager den ud i ekstremen, ikke? Så det ville jo være en meget forandret nationalmuseum, kan man sige.
Mm-hmm. Er der noget konkret? Nu har I ikke, det ved jeg ikke, om I lige har en udstilling om 1864 nu, eller nogle af de ting, du nævner, men er der noget, du ville være nødt til at lukke rundt omkring? Nationalmuseet består også af
For eksempel museer. Frihedsmuseet. Hvis vi tager Frihedsmuseet, det er jo forholdsvis nyt, efter det brændte ned, ikke? Der kan man sige, at i dag, der har vi jo, det er jo et meget godt eksempel, fordi der på den ene side fejrer vi jo frihedskampen, men det er jo bygget op i dag, sådan at man følger forskellige frihedskæmpere, deres biografier, de valg, man må tage under besættelsen. Men der har vi jo for eksempel også en fortælling om en, der tog det forkerte valg, altså og gik i tysk tjeneste. Og det har vi jo, fordi man kan jo sige, du kan kun sætte sådan nogle valg i perspektiv, hvis du også har de valg, som ikke, kan man sige, bliver fejret. Der vil man nok fjerne det, for eksempel, ikke? Der var jo også...
Hvis vi bare lige bliver ved det, Rane Villerslev, hvis jeg lige spørger ind til det, fordi der vil Trump jo sige, at på en eller anden måde, så risikerer jeg at forherlige nogle af de valg, man tog dengang, og man var medløber der. Tænker du over det som museumsdirektør? Det kunne jo godt opfattes positivt. Her er en mand, der har arbejdet sammen med tyskerne. Ja. Eller sikrer du dig og skriver det direkte, at det er sådan. Ja.
Ja, men altså, man kan jo sige, det er jo sådan, altså, du kan jo ikke fejre det gloværdige, hvis du ikke også har den anden side. Altså, for eksempel så, altså, i Trumps univers, der vil du nok ignorere samarbejdspolitikken, for eksempel, ikke? Mm. Eller det, at vi lagde våbnene ned kort efter den tyske invasion, ikke? Altså, og på samme måde, så kan man sige, du vil sikkert også ignorere, at der var nogen, der støttede tyskerne, ikke? Eller også, ja, jeg ved jo ikke, hvad det vil indebære, men det vil jo i hvert fald indebære et, kan man sige, mindre nuanceret billede af tingene, ikke?
Mm. Så var du ved at give et andet eksempel på et af dine andre museer?
Ja, hvad kunne man tage? Jo, det kunne være Kronborg, ikke? Altså, som på et tidspunkt blev besat af svenskerne, det ville nok også blive ignoreret. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Altså, for slet ikke at tale om alle de krige, vi har haft med svenskerne, hvor vi har tabt, ikke? Det ville sikkert heller ikke være noget, som ville komme frem i lyset.
Mm. Hvordan tror du, det ville påvirke Danmark som nation, hvis vi ligesom mistede nogle af de her ting? Fordi de er for dårlige, de historier.
Ja. Nej, men altså, det er klart, at altså, som jeg sagde før, altså, det er helt afgørende for demokrati, at du debatterer historien. Det er helt afgørende for demokrati, at historien baserer sig på videnskabelige indsigter og ikke på politiske holdninger. Og hvis du fjerner det, jamen, så har du fjernet noget helt essentielt i demokrati, ikke? Fordi der kan man sige, der er der en kamp, altså alt efter politisk ståsted, hvordan man vil fortælle historien, hvad man vil lægge vægt på. Og der kan man sige, der det at have, altså det er jo ikke sådan, at man på et nationalmuseum i dag, eller andre museer for den sags skyld, har en bestemt indgang til det. Man skal tværtimod vise, at der er forskellige perspektiver, ikke? Forskellige holdninger osv. Altså, så man kan jo sige, at et museum, et nationalmuseum i dag, er jo ret apolitisk i virkeligheden, ikke? Altså, så ved jeg godt, at man med jævn mellemrum bliver beskyldt for at have en eller anden politisk holdning osv., ligesom DR bliver beskyldt for det. Men grundlæggende set er man jo apolitisk i den forstand, at man er interesseret i at vise forskellige perspektiver på tingene, ikke?
Selvom du er udpeget af kulturministeren. Trods alt, og det er ham, der kan fyre dig, hvis det er.
Men der er også en armslængde der, kan man sige, ikke?
Vil du sige op, Rane Willerslev? Vil du smække med døren og sige, det skal jeg ikke være med til så, hvis det var det, der skete? Eller vil du blive at kæmpe?
Ja, altså, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg vil gerne blive at kæmpe, men det er jo et spørgsmål, om man får lov til det. Jeg tror sgu, Trump havde fyret mig ret hurtigt.
Ja, hvis ikke du blev fyret, vil du så blive alligevel? Altså, er der noget i den kamp der, som du tror, du kunne?
Ja, altså, det er der jo selvfølgelig. Altså, det vil jo være vigtigt at kæmpe. Altså, det er der ingen tvivl om. Og man kan jo sige, at nu hørte jeg lige med her i jeres udsendelse her, lige inden jeg kom på, hvor der også blev sagt, der er jo mange andre politiske perspektiver end Trumps til stede i USA, ikke? Så det er jo, altså, jeg tror da, man vil få opbakning i vigtige dele af befolkningen. Men man kan jo sige, at det virker jo som om, at manden har utrolig meget magt nu, ikke? Og skifter ud i forskellige lag af samfundet, ikke? Mm. Så der kommer nogen, der støtter ham, så jeg tænker, at jeg ret hurtigt vil blive elimineret.
Nu har du så, Rane Willerslev, en kollega i knibe, derovre på den anden side af Atlanterhavet. Ja. Smithsonian er under belejring af Trump, og direktøren har været ude at skrive, tror jeg, han har sendt en mail til sine medarbejdere om sådan, det skal nok gå, venner, vi fortsætter det her, men spørgsmålet er, om de tror på ham egentlig. Kan du hjælpe dem, dine trængte venner derovre?
Jeg kunne sende en støtteerklæring. Det kunne da godt være, at jeg skulle se at gøre det.
Så kan du sende nu jo, så?
Ja, det kunne jeg jo gøre, ja. Det var faktisk en meget god idé. Men,
hvad vil du sige til ham?
Jamen, jeg vil jo sige, at altså noget af det, vi har stået og talt om her, ikke? Altså, at de væsentlige principper for et demokrati er, at historien er til debat, og at den baserer sig på videnskab. Det ved jeg jo, Smithsonian er kendt for, kan man sige, ikke? Mm. Så jeg vil jo understrege nogle af de værdier, og altså, ligesom sige, hvor vigtigt det er, der bliver kæmpet for dem, og især når de er under pres, og så videre, og så videre. Sådan noget af den dur, ikke? Altså, sådan nogle støttebrev har jo ikke mange. Altså, ja, de kan jo give, altså, det kan jo gøre ham, forhåbentlig kan det give ham noget, ja, noget selvtillid eller noget, men,
ja,
men udover det, så er det jo ikke meget, har det jo ikke stor betydning, kan man sige.
Mm. Nej, og nu tænker jeg bare lige højt, du kan jo også tilbyde at udstille The Shape of Power, den kontroversielle udstilling der, som de måske må tage ned. Vil du sure det, for eksempel?
Ja, altså, nu udstilling er jo ikke bare sådan noget, man tager ind ad døren. Det er jo flere års arbejde, der ligger. Så den, når vi 4 år efter kan udstille den, så kan det være, at den politiske virkelighed er en helt anden. Mm. Men principielt, ja. Mm. Det vil jeg godt ture, ja.
Jeg tænker også sådan, om, er der en lyst i dig til at tale på Smithsonians vegne et andet sted, hvor der ikke er den, det pres på dig? Der er ikke noget pres fra Mette Frederiksen. Du kan faktisk udstille, hvad du vil, og vil du så bruge det til noget nu, hvor der er nogen, der er i knibe?
Er presset? Et andet
sted, ja.
Jamen, jeg synes, det er jo, altså, det er jo, man kan sige, jeg er jo, altså, jeg nyder jo hver dag den armslængde, kan man sige, ikke? Ja, altså, alt hvad vi gør, gør vi, fordi vi synes, det er fedt, og det er vigtigt, og det er interessant, og alle de her ting, ikke? Og der er noget videnskabeligt belæg for nogle andre indsigter, og så videre, og så videre, så altså, man kan jo sige, at igennem vores virke, der føler jeg da, at vi altså bakker de her grundlæggende demokratiske værdier op, ikke?
Mm. Vi havde lige Statens Museum for Kunst forbi, og deres overinspektør sagde, at hun registrerer en frygt, både i USA, men også en påpasselighed herhjemmefra, for at komme til at sige forkerte ting, for pludselig at miste støtte eller samarbejdsaftaler, et frygtklima. Er det noget, du også genkender?
Nej, altså man kan jo sige, at man kan jo sige, at denne her kontrovers, altså amerikanske kontrovers mellem højre og venstre, altså Vogue, anti-Vogue, alle de her ting, den har jo en indflydelse på os også, ikke? Men når det så er sagt, så må jeg indrømme, så synes jeg jo, at vi gør jo ligesom, altså vi forsøger at holde fast i, at altså ligesom fornuftens stemme, kan man sige. Altså, der har jo lige været en debat om for eksempel vores brug af slave og slavegjort og så videre, ikke?
Grænneville
og der har vi det fint nok med, at vi bruger alle de her udtryk, ikke? Ja.
Tak fordi du var med, Rane Villerslev.
Ja, det var så lidt.
Tak for Nationalmuseet. Ja. Jesper Dein havde sat udsendelsen sammen. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4.